Areena.
Presidentti Trump ja Putin tapaavat perjantaina keskustellakseen Ukrainan sodan päättämisestä. Minkälainen mahdollisuus EU-johtajilla on turvata tapaamisessa Ukrainan ja Euroopan etu? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää tiistai-aamua. Euroopan johtajat, mukaan lukien Suomen ja Ukrainan presidentit, keskustelevat Yhdysvaltain johdon kanssa Ukrainan tilanteesta huomenna keskiviikkona. Kirjeenvaihtajamme raportti aiheesta. Viime viikolla uutisoitiin, että Saksa rajoittaa asevientiään Israeliin. Pitääkö myös Suomen lopettaa asekauppa Israelin kanssa? Yhdysvaltain korkein johto ja useat Euroopan johtajat, mukaan lukien Suomen ja Ukrainan presidentit, keskustelevat Ukrainan tilanteesta huomenna keskiviikkona. Etäkeskustelussa valmistaudutaan Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien perjantaiseen tapaamiseen. Keskusteluissa käsitellään muun muassa mahdollisiin rauhanneuvotteluihin liittyviä yksityiskohtia, kuten aluevaatimuksia. Yhdysvalloista huomiseen etäkeskusteluun osallistuvat presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoi hetki sitten Ylen aamussa, mitä neuvotteluista tiedetään.
No ensinnäkin Trump tosiaan eilen piti tiedotustilaisuuden, jossa hän kutsui tuota perjantain tapaamista tutkivaksi tapaamiseksi, sellaiseksi tunnusteluksi. Eli että hän näkee ensimmäisten 2 minuutin aikana, onko Putin tosissaan vai ei, ja lopettaa tapaamisen, jos ei ole. Eli nyt EU-maat yrittävät yhdessä 3 päivän ajan vaikuttaa Trumpiin, ja sitä varten Saksan liittokansleri Friedrich Merz on kutsunut koolle huomiseksi iltapäiväksi videokonferenssin, johon osallistuvat isojen EU-maiden johtajien lisäksi Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan Zelenski, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Naton Mark Rutte ja tietysti Trump ja J.D. Vance. Ja siellä yritetään vakuuttaa Trump siitä, että Venäjän painostamista kannattaa jatkaa. Parhaassa tapauksessa eurooppalaiset voisivat saada Trumpin vakuuttuneeksi, että hän ei toimi hätiköiden, että Trump saataisiin suostumaan aikatauluun Moskovan painostamisen jatkamiseksi. Täällä Berliinissä diplomaatit kertoivat, ja saksalaisten mukaan kaikista arkaluontoisista asioista Trumpin kanssa halutaan keskustella, mutta Trump on kärsimätön Ukrainan suhteen, eikä Euroopan etu ole hänelle ehkä yhtä tärkeä kuin nopean rauhansopimuksen saaminen.
Niin, EU:n ulkoministerit pitivät jo eilen hätäkokouksen Ukrainan tilanteesta. Mitä tuosta kokouksesta jäi käteen?
EU-ministerit neuvottelivat tosiaan tuntikaupalla Ukrainan kollegansa kanssa ja totesivat, että vain tulitauko ja sen varmistaminen on ensimmäinen vaatimus. Vasta sen jälkeen voidaan muusta edes alkaa neuvotella. EU-ulkoministerit haluavat myös tiukkoja turvatakuita Ukrainalle, eikä Putin saa päättää, lähettääkö länsi aseita Ukrainalle vai ei. Se oli hätäkokous, jonka tarkoitus on viestittää Trumpille, että Putinia ei saa palkita tällaisesta hyökkäyssodasta. Ja EU tosiaan halusi kuulla Ukrainan kantoja luottamuksellisesti. Ja kuten ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, niin EUlle eikä Euroopalle eikä Ukrainalle käy mikä tahansa rauha. Valtosen mukaan EUn ei kannata pelätä, tai eurooppalaisten ei kannata pelätä, että Eurooppa ei olisi mukana neuvotteluissa. Mutta nyt kuitenkin pääkaupungeissa jännitetään huonoa diiliä, eli esimerkiksi sopimusta, joka jäädyttäisi nuo nykyiset rintamalinjat ja oikeuttaisivat Venäjän noihin jo valtaamiinsa alueisiin.
Niin, miten Euroopassa arvioidaan, voiko olla, että Ukraina joutuu luopumaan näistä Venäjän valtaamista alueista?
No, tähän saakka sitä on tiukasti vastustettu, mutta hieman yllättäen sunnuntaina Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että alueluovutuksista joudutaan keskustelemaan ja että on tunnustettava, että tosiasiallisesti Venäjä hallitsee jo osaa Ukrainaa. No, EU:n ulkoministerit eivät tästä tiettävästi pitäneet, eikä Rutte siitä syystä huomisessa kokouksessa ole kovin merkittävässä roolissa. Sitten myös Trump sanoi eilen, että olevansa pettynyt Zelenskiin, kun tämä ei ole valmis alue luovutuksiin. Eli kyllä niistä varmasti keskustellaan.
Niin, Trump ja Putin tapaavat siis perjantaina mahdollisesti Zelenskin kanssa. Millaisia vaikutuksia tällä tapaamisella on Euroopan turvallisuuteen?
No, sillä on ratkaisevan tärkeitä vaikutuksia. Eurooppalaiset eivät tarkalleen ottaen tiedä, mistä Alaskassa keskustellaan, ja riski on se, että Trumpin taustajoukoissa on hyvin erilaisia kantoja. Ei tiedetä, minkälaista diiliä Trump on väsäämässä. Ja Trumpin itse Venäjälle antama määräaika tulitauosta on jo umpeutunut, eikä hän ole esittänyt mitään uusia uhkauksia, ja sekin on nurinkurista, kun hän on menossa neuvottelupöytään. Eli suuri huoli on siitä, että Trump saattaa olla halukas nopeaan sopimukseen, mutta ukrainalaisten ja eurooppalaisten kustannuksella, ja se kaikkein tärkein Euroopan turvallisuuden kannalta ovat ne Ukrainalle annettavat turvatakuut. Koska EU pelkää, että Trump taipuu Putinin vaatimukseen, että Ukraina ei saisi enää laajentaa armeijaansa eikä liittyä NATOon, ja se olisi koko Euroopalle turvallisuudelle uhka.
Anna Karismoa haastatteli Mikko Hirvonen. Ukrainan sodan päättäminen on tällä viikolla vahvasti esillä. Trump ja Putin tapaavat tosiaan perjantaina Alaskassa. Euroopan johtajat ovat vaatineet, että Ukraina olisi mukana tapaamisessa. Kävelläänkö neuvottelussa Ukrainan ja Euroopan yli ja onko EU:lla keinoja painostaa Trumpia ja Putinia? Siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisista instituutista.
Kiitos ja huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa. Eilen tuli tieto, että Yhdysvallat keskustelee sittenkin eurooppalaisten tahojen kanssa ennen Trumpin ja Putinin tapaamista. Keskusteluihin osallistuvat Saksan, Britannian, Ranskan, Ukrainan ja Suomen johtajat muun muassa. Tämän lisäksi EU-komission puheenjohtaja ja Naton pääsihteeri. Mikä on, hyvät herrat, teidän arvionne siitä, että miten hyvin tällä joukolla saadaan Ukrainan ja Euroopan ääni kuuluviin?
No kyllä tämä on nyt se joukko, jolla se ääni saadaan kuuluviin, jos se saadaan kuuluviin. Eli ehkä nyt tämä niin kuin tärkein viesti varmasti tässä on se diplomaattinen reitti yrittää vaikuttaa Trumpiin ja tuoda sitä Euroopan näkemystä esiin. Ehkä ennen kaikkea sen suhteen, että Ukrainan yli ei näissä kysymyksissä voida kävellä, eikä myöskään Yhdysvallat ja Venäjä voi kahdenvälisesti sopia laajemmin Euroopan turvallisuusjärjestykseen liittyvistä kysymyksistä. Tässä joukossa on varmasti henkilöitä, joita Trump kuuntelee, mutta tietysti myöskin ne paineet Trumpin puolelta saada jonkinlaista edistystä tässä kysymyksessä aika on tällä hetkellä aika suuri.
Timo Miettinen, haluaisin vielä kuulla, että ketä nämä henkilöt ovat, ketä Trump erityisesti kuuntelee?
No ehkä perinteisesti ollaan ajateltu, että Trump ei kuuntele tällaisia niin kuin monenkeskisten instituutioiden keskeisiä johtajia, kuten EU-komission puheenjohtajaa. No nyt muutama viikko sitten saatiin tullisopu aikaan ja ei sen ainakaan kauhean ristiriitaiselta vaikuttanut, mutta ehkä tässä tapauksessa niin kuin keskeisimpi on nämä suuret EU-maiden johtajat ja kyllä ilmeisesti Suomenkin presidentillä aika hyvä keskusteluyhteys Trumpin päin on.
Eli Macron on varmaan aika Ranskan presidentti aika ratkaisevassa.
Macron, Saksan Merz, suurimmat aseavunantajat ja suurimmat EU-maat.
Joel Linnainmäki, miten näet tämän konklaavin mahdollisuudet?
No amerikkalaista varmaan sanovat, että eurooppalaiset yliajattelevat nyt ikään kuin tätä kokonaisuutta ja sitten eurooppalaiset taas sanovat amerikkalaisille, että te ette ajattele tätä riittävästi läpi etukäteen, mutta näistä varsinaisista kannoista ja näkemyksistä, niin sen perusteella, mitä nyt julkisuudessa on ollut ja mitä eilenkin kuultiin vaikka EU-ulkoministereiden epävirallisesta tapaamisesta, niin tuskin näissä näkemyksissä sinällä on kenellekään mitään uutta. Että molemmat osapuolet ikään kuin tietävät, mikä toisten kanta on. Että nyt enemmän sitten yritetään kuitenkin vaikuttaa niihin lähtöasetelmiin perjantain tapaamisessa. Se, mikä on tietysti hyvää ja missä Eurooppa on onnistunut, ensinnäkin tämä puhelindiplomatia on ollut tiivistä jo viime viikolla. Trumphan briefasi heti tämän Putin tapaamisen jälkeen Zelenskiä ja tätä samaa eurooppalaisten johtajien porukkaa ja sitten J.D. Vance, varapresidentti ja Britannian ulkoministeri järjestivät erillisen tapaamisen myöskin näille kansallisen turvallisuuden neuvonantajille, että tämä puoli niin kuin tällä hetkellä vetää, mutta se ei tietysti eurooppalaisille riitä, että tämä Zelenskin rooli, niin sitä tietysti haluttaisiin vielä enemmän tässä korostaa.
Miten te näette, miten tehokas ja yhtenäinen Eurooppa on nyt tämän asian takana?
No Eurooppa nyt niin kuin lyhyellä tähtäimellä on ollut melko yhtenäinen ja ehkä se Euroopan strategia nyt on perustunut ennen kaikkea siihen, että Ukrainalle pyritään voittamaan sitä tilaa ja aikaa tehdä omia ratkaisujaan ja olla suostumatta hyvin epäedullisiin sopimuksiin. Se, että onko sitten Euroopalla niin kuin pidemmän tähtäimen visiota, niin on sitten niin kuin toinen kysymys. Ja aika vähän ollaan sitten eurooppalaisten johtajien keskuudessa koordinoitu sitä, että miltä esimerkiksi mahdollinen rauhansopimus voisi näyttää tai miten konkreettisesti nämä Ukrainan turvatakuut hoidetaan, mikä rooli siinä on mahdollisella EU-jäsenyyspolulla tai mahdollisella NATO-jäsenyydellä ja sitten täällä olemassa olevalla EU-jäsenyyspolulla ja niin edelleen.
Timo Miettinen, näetkö tätä yhteistä visiota EU-maiden suhteen?
No mä ajattelin, että se yhteinen visio liittyy siihen, että yleisesti nähdään, että EU-maat tukee Ukrainaa sen suhteen, ettei Ukraina joudu tekemään aivan katastrofaalisia valintoja tässä tilanteessa. Mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle siihen, että miltä se mahdollinen rauhansopimus voisi näyttää, mikä on suhtautuminen mahdollisiin alueluovutuksiin tai Ukrainan suvereniteetin rajoittamiseen laajemmin suhteessa esimerkiksi NATO-jäsenyyspolkuun ja niin edelleen, niin mä luulen, että tässä on aika paljon sitten variaatiota EU-johtajien keskuudessa. Ja voi olla, että tämä on se keskustelu, mitä sitten ei ainakaan julkisuudessa ole hirveästi haluttu avata, koska osittain vaikutelmahan voi olla myös se, että tässä sitten kävellään Ukrainan oman tahdon yli.
Niin, kyllä olen samaa mieltä Timo Miettisen kanssa, että kun miettii Eurooppaa kokonaisuutena, on Unkaria ja Slovakia ja muita, niin kyllä ne yhtenäiset viestit, mitä tulee julkisuuteen, olleet ehkä yllättävänkin selkeitä ja vahvoja, että ei ole onnistuttu sekoittamaan soppaa sitten EU:n sisällä. Toisaalta tässä kevään aikana on luotu tosi niin kuin todella monta formaattia, jossa näitä eurooppalaisten näkemyksiä voidaan koordinoida sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella, ja se varmasti on osittain tätä auttanut. Sitten kun hieman pintaa raaputtaa, niin tämän lisäksi, mitä Timo tässä hyvin kuvasi tämän niin kuin strategian puute, niin osassa näistä asioista Eurooppa toimii, yhtenäisenä osassa ei. Eli pakotteita on onnistuttu kiristämään nyt keväällä. Sitten toisaalta nämä Ukrainan tukipaketeissa niin on menty enemmän jokainen kansalliset päätökset edellä, mutta EUn oma tukipaketti on jumittunut näihin EU-neuvotteluihin, joista puhuttiin jo helmikuussa Kaja Kallaksen johdolla. Eli siinä ei ole onnistuttu toimimaan. Tässä on niin kuin monia eri tasoja, mitä pitää samalla arvioida.
Joel Linnoinmäki ulkopoliittisesta instituutista sanoi, että tuossa on sellaisia tiettyjä näkemyseroja sitten EU-maiden kesken. Voitko tarkentaa vielä vähän niitä, mitä ne ovat?
No on varmaan niin kuin monenlaisia näkemyseroja. Että ensinnäkin Unkari ja Slovakia tietysti suhtautuvat myötämielisemmin Venäjä ja kriittisemmin Ukraina tukee. Ja ylipäätään ehkä ajattelevat, että Ukraina ei voi voittaa tätä sotaa. Tämä ei tule meille kellekään yllätyksenä, vaikka siitä olemmekin eri mieltä. Sitten vähän viitaten tai osittain niin kuin ehkä mihin Timo viittasi tuossa, tai ainakin näin tulkitsee, Timo voi sitten korjata, jos olen täysin hakometsässä, kuten varmasti yleensä olen, niin EU-maiden kesken on tietysti hyvin paljon eroja niin kuin siinä, että mitä sanotaan julkisuuteen ja mitä oikeasti ajatellaan tästä tilanteesta, että osa EU-maista ajattelee, että EU-jäsenyyskin on ehkä epätodennäköistä Ukrainalle, vaikka siitä puhutaan, sitä tuetaan vahvasti, puhumattakaan NATO-jäsenyydestä, ja myöskin näistä alueista on varmaan hyvin erilaisia näkemyksiä, mistä sitten nämä Naton pääsihteeri Rytten puheetkin ovat niin kuin osittain osoitettu.
Miten on, Timo, mentikö metsään?
Ja ehkä sitten tähän listaan voisi lisätä vielä sen, että kun tehdään näitä eurooppalaista aseapua ja suunnitellaan erilaisia paketteja, niin kyllä ne usein ne ristiriidat ei ole liittynyt siihen periaatteelliseen tukeen, vaan siihen, että mistä näitä aseita hankitaan, mikä on eurooppalaisen puolustusteollisuuden osuus tässä, mikä on se jyvitysperuste, jolla näitä paketteja kootaan ja niin edelleen. Ja nämä nyt oli sellaisia syitä, minkä takia keväällä sitten esimerkiksi nämä Kaja Kallaksen puhuttiin 50 miljardin paketeista ja niin edelleen kaatuivat. Että ne kaatuivat enemmän tämmöiseen yksityiskohtiin ja periaatteellisiin kysymyksiin siitä, että miten nämä paketit rakennetaan.
Minkälaisia keinoja Euroopalla on painostaa Trumpia ja Putinia?
No kyllä sen tällä hetkellä varmaan se ensisijainen on tämä diplomatia ja sen niin kuin yhteisen tilannekuvan välittäminen. Ehkä se tavallaan kääntöpuolena tässä on se, että nyt näyttää, että Trumpilla on kova sisäpoliittinen paine saada jonkinlainen voitto tästä kysymyksestä, mikä on Euroopan kannalta voi olla huolestuttava asia. Toinen on se, että hän on signaloinut siihen suuntaan, että tämän sopimuksen pitäisi olla sellainen, jossa sekä Ukraina että Venäjä voi jollain tavalla esiintyä voittajana. Tämä on ehkä toinen huolestuttava piirre. Mutta se keskeinen EU-vipuvarsi tietysti liittyy siihen ensinnäkin, että Ukrainaa tuetaan ja sillä pystytään voittamaan ukrainallista liikkumatilaa, että mitä tahansa Putin ja Trump sopii, niin sen yli ei pystytä kävelemään. Mutta sitten on myös tämä niinku taloudellinen vaikutus, eli kauppapolitiikan käyttäminen laajemmin turvallisuuspolitiikan välineenä. Tämä on sellainen reitti, johon EU ei ole kovin hanakasti halunnut lähteä, mutta jossa sitten sillä olisi varmasti käyttämätöntä potentiaalia nykyistä enemmänkin.
Miksi näin on, että sinne ei ole haluttu lähteä?
No, tässä on ehkä taustalla se, että EU-maat on jonkin verran erimielisiä tässä kysymyksissä ja sitten erityisesti, jos katsotaan nyt vaikka tätä tullisopua, joka saatiin tässä viime kuun aikana Yhdysvaltojen kanssa aikaan, että minkä takia Eurooppa suostui tämmöiseen yksipuoliseen näkemykseen, niin ehkä ne riskit sitten sen suuntaan, että tämmöinen kauppapolitiikan käyttäminen laajemmin turvallisuuspoliittisten tavoitteiden edistämiseen, niin se voi kääntyä myös itseään vastaan ja eskaloida sitä konfliktia. Että siinä on luettu riskejä vähän eri tavalla.
Niin varmaan ensinnäkin EU-suhteen ja EU-Venäjän suhteen niin tehdään kaikki se, mihin jäsenmaiden yhtenäisyys ja poliittinen tahtotila riittää kullakin hetkellä. Ja tietysti tämmöinen tilanteen muuttuminen vaikkapa Yhdysvallat-Venäjä-suhteessa tai keskusteluissa niin voi puskea jäsenmaita sitten tietyissä tilanteissa myös enemmän yhteen ja sitä kautta mahdollistaa uudenlaiset vaikkapa pakotteet tai uudenlaisen Ukraina-tuen. Se jää sitten nähtäväksi, tätä emme tiedä. Sitten taas EU-USA-suhteessa olen täysin samaa mieltä Timo Miettisen kanssa, että EUn pelikortit ovat paljon rajatumpia. Puolan ulkoministeri totesi, että EU on jo nytten ja Eurooppa on jo nytten suurin Ukraina-tuki ja tämä pitää paikkansa rahallisesti, sotilaallisesti, mutta kyllähän Ukraina on edelleen hyvin riippuvainen Yhdysvallat-tuesta ja Eurooppa ostaa Yhdysvalloista puolustusmateriaalia sekä täydentääkseen omia varastoja että tukeakseen Ukrainaa. Jos Trump vetää liinat kiinni, niin ei siinä hirveästi ole, tai se ei ainakaan niin kuin paranna Ukrainan asemaa tässä tilanteessa, jossa sota menee jo muutenkin niin kuin isossa kuvassa valitettavasti Venäjän suuntaan tällä hetkellä. Sitten vielä lopuksi tästä Venäjän pakotteista, niin ajattelin itse, että kun Trump sanoi viime viikolla, että nyt pitäisi kiristää Venäjän pakotteita, nyt se on unohdettu näiden Alaska-keskustelujen
niin, myötä. Kukaan, puhunut juurikaan
kukaan mitään. Ei ole juurikaan puhunut mitään, nähdään sitten perjantain jälkeen, että palataanko tähän, mutta vaikka Intian osalta, kun tämä oli se, mistä paljon puhuttiin, että nyt Yhdysvaltojen linja on muuttunut, niin minä luin sen niin, että Yhdysvallat ja Trump koitti painostaa Intiaa tässä heidän kahdenvälisessä kauppasuhteessaan suostumaan parempaa diiliä, joka hiertää Trumpia. Ja tavallaan se Venäjän öljykaupalle ja Venäjä-Intian öljykaupalle asetetut pakotteet olivat yksi painostuskeino, joka sattui sitten myöskin hyödyttämään Ukrainaa ja sitten ehkä näitä Alaska-keskusteluja, mutta en nähnyt siinä niin kuin suurta linjanmuutosta Trumpissa.
Timo, miten näet tämän asian?
No tämä on ihan totta, että nimenomaan tämä linjanmuutos, joka nyt Trumpissa nähtiin, että ajateltiin, että hän ottaa nyt kovemman linjan suhteessa Venäjään, niin siinä on paljon sekä yhtäältä sisäpoliittisia kysymyksiä, että sitten tämmöisiä muihin ulkosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Mutta että eikä se yleinen tulkinta kuitenkin Euroopassa oli, että tämä kesä edusti jonkinlaista positiivista kehitystä sen viime kevään jälkeen, jolloin esimerkiksi oli nämä katastrofaaliset Zelenskin vierailut Valkoisessa talossa ja tuntui, että koko homma ikään kuin leviää käsiin. Ja tässä suhteessa niin kuin ne signaalit viime kesän osalta kyllä on olleet niin kuin positiivisia, mutta nyt taas nähdään, että Trumpilla on tarve taas viedä keskustelua eteenpäin tällä foorumilla.
Tieto tästä Trumpin ja Putinin tapaamisesta varmistui tosiaan lauantaina ja tuntuu, että tässä nyt niin kuin Trump on ottanut niin sanotusti ohjat käsiin. Aikamoista julkisuuspeliä käydään myös samaan aikaan. Miten tämä kaikki vaikuttaa näihin neuvotteluasetelmiin?
No niin kuin sanoin, niin kyllä tämä sisäpolitiikka on tässä varmasti yksi keskeinen tekijä. Eli Trump pyrkii saamaan jonkinlaisen lopputuloksen aikaan, jonka hän voi sitten esitellä ja viedä ehkä samalla huomiota pois tietyistä sisäpolitiikan ongelmakysymyksistä, joita tällä hetkellä on.
Mitä on siellä on ne ongelmakysymykset lyhyesti?
No on näitä esimerkiksi näitä Epstein viesteihin liittyviä skandaaleja ja vastaavia kysymyksiä, jotka erilaisia suunnitelmia. Nyt on puhuttu tästä Washingtonin turvallisuustilanteesta. Aivan. Ja niin edelleen. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joista sitten ehkä halutaan viedä huomiota tämmöisiin positiivisiin kysymyksiin, koska tämä nyt on selkeästi sellainen asia, jossa sitten ainakin tietyn kannattajakunnan mielestä niin ihan tämä sodan loppuminen olisi tietynlainen voitto, koska se johtaisi siihen, että Yhdysvaltojen ei tarvitsisi sitten enää aseellisesti tukea Ukrainaa ja voisi sitten kiinnittää huomiota muihin konflikteihin.
Ja vanha sanontahan kuuluu, että kansainvälisessä diplomatiassa ja politiikassa niin tapahtumat ovat ohjaksissa, että nyt sitten reagoidaan niihin. Ja tämä on ihan arkipäivää kansainvälisessä diplomatiassa. Trumpin kohdalta niin ajattelee, että se mikä on varmaa on ennakoimattomuus. Ja niin kuin esimerkiksi tässä kauppasopimuksessa haettiin ennakoitavuutta, niin se on kyllä sellainen tavoite, jota ei voi niin sanotusti saavuttaa. Ja siihen kannattaa varmaan jatkossakin varautua.
Tuntuu nyt, että tämä Ukrainan rooli tässä on ikävä kyllä aika seitin ohuelle vaikuttamassa ja Trump ja Putin hallinnoivat nyt tätä tilannetta. Miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Venäjän asemiin siinä, että tuntuu, että Trump menee niin paljon etukäteen ja etupainotteisista EU:kaan, ei meinaa tässä pysyä oikein mukana?
Se on totta, että se vaikutelma on varmasti tämä, mutta tietysti pitää myös muistaa, että Trump ja Putinhan ei pysty sitten Euroopan ja Ukrainan yli kuitenkaan sopimaan mitään konkreettista, mitään rauhansopimusta tai vastaavaa. Se, mitä Yhdysvallat voi tehdä, on ne omat keinot, jotka sillä on käytössä, eli aseavun katkaiseminen tai pakotteiden poistaminen ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan sitten tietysti se ei poista sitä tukea, jota Eurooppa antaa ja sitä liikkumatilaa, jota Eurooppa pyrkii luomaan myöskin Ukrainalle. Että tässä ei nyt siinä mielessä niin kuin dramaattisesta kysymyksestä on. Kyse on enemmän siitä, että miten tämä Yhdysvaltojen oma Ukraina-tukipolitiikka asemoituu. En usko, että mitään konkreettista pyritään niin kuin, tai pystytään ilman Zelenskiä varsinkaan sopimaan tässä yhteydessä.
Niin en tältä keskustelulta, mitä sanoin, todennäköisin vaihtoehto on varmaan se, että todetaan, että keskustelut jatkuvat tai ei tule niin kuin hirveän suuria lopputuloksia. Mutta kyllähän ne kauhukuvat tai pahimmat, mitä voi tapahtua, voi kuitenkin olla hyvin dramaattisia seurauksia Ukrainan tai Euroopan kannalta, jos vaikkapa Trump heikentäisi Ukrainan tukea tai edes se, että hän lykkäisi näitä Venäjän pakotteita tai päättäisi, että tästä ei kannata enää jutella. Näillä kaikilla olisi seurauksia joka tapauksessa Ukrainalle. Ja sitten taas tästä, kun on myös näitä puheenvuoroja, että ei pelkästään, että ei voida sopia Euroopan yli, vaan vielä pidemmälle menevän, että ei voida edes keskustella asioista ilman Eurooppaa ja Ukrainaa, niin tämä on totta kai se, mikä on Euroopan kanta ja Ukrainan kanta, mutta sitten kansainvälisen politiikan realiteetit on vähän erilaiset, että kyllähän kaksi niin kuin isoa valtiota valitettavasti nyt faktuaalisesti puhuu asioista meidän päämme yli, mutta nyt tietysti sitten yritetään vaikuttaa siihen, että eivät ainakaan sitten sopisi niistä asioista.
Tässä on puhuttu nyt alueluovutuksista ja ne on varmasti sellainen asia, mikä tulee olemaan todella iso ja vaikea pala käydä näissä neuvotteluissa. Miten te näette niiden roolin? Ja tänäkin aamuna uutisissa on kuultu siitä, että suhtaudutaan hyvin, hyvin eri tavalla ja nämä herättävät myös totta kai tunteita.
Kyllä ne on ihan keskeisessä asemassa ja nyt näyttää siltä, että Yhdysvaltojen ja Euroopan suhtautuminen nimenomaan näihin alueluovutuksiin on jonkin verran eriytymässä toisistaan. Että Trump on selkeästi avannut enemmän tietä sellaiselle näkymälle, jossa Ukraina joutuisi näitä alueluovutuksia tekemään. Tietysti tutkijat ja varmasti sitten hallinnonkin sisällä on pitkään tunnustettu se tosiasia, että jos nyt jonkinlainen rauhansopimus saadaan aikaan, niin siihen jonkinlaisia suvereniteetirajauksia tai alueluovutuksia tulee sisältymään. Tämä on niin kuin realiteetti, mutta tietysti Eurooppa pyrkii tällä hetkellä tekemään kaikkensa, että Ukraina olisi kuitenkin ohjaksissa tässä päätöksessä, koska myöskin pitkällä tähtäimellä niin sellainen ratkaisu, jolla ei ole sitten Ukrainan hyväksyntää, niin ei ole kestävä.
Ukraina ei tietenkään halua luopua sellaisesta alueesta, että Venäjä ei ole vallottanut ilman, että he varsinkaan saavat siitä mitään hyötyä. Tulitauko ei vielä heidän näkökulmasta tarkoita pysyvää rauhaa. Euroopan kannalta ongelma on se, että kun Eurooppa sanoo, että hän pitäisi tulitaukoon sisältyä myös ja turvatakuut ja näin poispäin, niin minkä takia Venäjä sellaiseen suostuisi, kun he ovat tällä hetkellä kuitenkin niskan päällä tässä sodassa, heillä ei ole sellaista intressiä. Että nyt oikeastaan se suurin eroavaisuus liittyy juuri siihen, että miten päästään niihin varsinaisiin keskusteluihin, jossa voitaisiin ylipäätään puhua jonkinlaisesta sopimuksesta.
Miten te näette sen asian? Tässä on tullut nyt näitä uhkakuvia, mutta mikä tässä voisi olla sitten Ukrainan ja Euroopan kannalta sellainen hyvä tulos nyt perjantain tapaamisessa?
No kyllä tietysti, jos askelmerkkejä saadaan valmisteltua tämmöistä niin kuin tulitaukoa, niin kuin tulitauon suuntaan, niin se nyt olisi varmasti ensimmäinen askel. Muuten ikään kuin niitä positiivisia skenaarioita tämän tyyppiseen tapaamiseen, jossa mahdollisesti sovitaan jotain Ukrainan pään yli, niin niitä ei hirveästi ole löydettävissä. Mutta tietysti, että jos jonkinlainen keskustelu saadaan avattua tulitauosta, niin se voisi olla yksi esimerkki tällaisesta.
Minusta positiivista on se, että Trump on nyt jo vähän alkanut pelaamaan näitä odotuksia alaspäin, mikä ehkä viittaisi siihen, että hän ei välttämättä usko, että syntyisi mitään sopimusta. Tietysti ideaalisti haluaisimme juuri tätä, että syntyisi tulitauko ja muuta, mutta se ei niin kuin ehkä näytä todennäköiseltä. Sitten se ylipäätään se, että Trump toteaisi, että Putin ei pelaa rehdisti hänen suuntaansa ja alkaisi vahvistaa Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle tai kiristää näitä pakotteita, mistä hän puhui viime viikolla, niin totta kai se olisi hyvä asia.
Miten te näette sen, että kumman tässä nyt on helpompi niin sanotusti napata irtopisteitä itselleen, Trumpin vai Putinin?
No kyllä varmaan molempien jossain määrin, että Trumpilla on ehkä tämä sisäpoliittinen tarve aika suuri ja sitten tietysti Putinillakin on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan Trumpiin, että siinä on aika isokin ikään kuin palkinto odotettavissa, jos tämä niin kuin liike onnistuu.
Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin sanotaan, että tavattiin näin ja näin monta tuntia ja keskustelut olivat rakentavat ja molemmat osapuolet yrittävät ottaa voito itselleen.
Kiitoksia teille oikein paljon rakentavasta keskustelusta. Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos. Ja sitten me siirrymme eteenpäin. Saksa rajoittaa asevientiään Israeliin. Saksan liittokanslerin mukaan toimilla vastaan Israelin suunnitelmiin laajentaa sotilaallisia operaatioitaan Gaasassa. Myös Suomessa on esitetty vaatimuksia asekaupan lopettamisesta Israelin kanssa. Studiossa aiheesta keskustelemassa kanssani kansanedustajat ja puolustusvaliokunnan jäsenet Jarno Limnell kokoomuksesta, Hanna Räsänen keskustasta ja Mika Kari SDP:stä. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja annetaan teille oikein ylimääräiset pisteet siitä, että sujuvasti, hiljaa ja nopeasti tulitte siihen omille paikoille heti tuon edellisen keskustelun jälkeen. Mutta mennään itse asiaan. Viimeisin merkittävä Suomen ja Israelin välinen asekauppa on ollut niin sanottu Davidin linko-ilmatorjuntajärjestelmän ostaminen. Sopimus allekirjoittiin, kun Gaasan sota oli jo käynnissä. Päätöstä on puolusteltu sillä, että Israelin ilmapuolustusjärjestelmä on maailman parhaita. Mitä te ajattelette tässä tilanteessa tästä kaupasta ja tämän järjestelmän ostamisesta? Otetaan Jarno sinusta.
Kiitoksia. No näin entisenä aktiiviupserina täytyy ehkä, jos sopii, muistuttaa alkuun, että kun me puhumme asejärjestelmien hankinnasta, niin me puhutaan hyvin pitkistä prosesseista. Ensiksi arvioidaan se, että millaista suorituskykyä tarvitaan, miten se sopii muuhun kalustoon, toimintatapaan ja muun muassa NATO-yhteensopivuuteen. Sen jälkeen lähetetään sitten erilaisia tietopyyntöjä, johon sitten toimittajat vastaavat. Niitä testataan, käydään sopimusneuvotteluita ja niin edespäin. Ja sitten tehdään se hankintapäätös. Eli nämä on vuosien prosesseja, kun näitä asioita niin sanotusti valmistellaan. Ja kyllähän se meidän kannalta, kun me haluamme huolehtia Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta, oleellinen asia on se, että me saamme mahdollisimman suorituskykyisen huoltovarmuuden täyttävät ja myöskin yhteensopivan kaluston, jolla me voimme huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Ja tämä on ollut se keskeinen peruste, miksi vuosia sitten on päätetty hankkia tämä Davidin linko ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Ja nyt se jatkokysymys kuuluu, että jos nyt tässä hetkessä päättäisimme tästä luopua, niin ensinnäkin se tarkoittaisi vuosien aukkoa meidän ilmatorjuntakyvyn uudistamiseen, ja toisaalta siitä tulisi myöskin merkittäviä sopimusrikkomuksia, eli rahaa menisi Israeliin ilman, että me saamme suorituskykyä, niin sen takia tässä kyllä tulee pysyttäytyä.
Kiitos. Mennään vielä tarkemmin noihin mahdollisiin sitten sopimusrikkomuksiin, mutta haluan kuulla nyt sitten keskustalta Hanna Räsäsen näkemyksen.
No kyllä keskustan näkemys on se, että suomalaisten kansanedustajien tehtävä on ajaa suomalaisten turvallisuutta ja suomalaisten etua. Ja tämä hankintahan prosessi on alkanut jo edellisellä hallituskaudella ja niin kuin kuultiin, on varsin pitkä prosessi. Ja tiedetään Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä, käytössä olevat varat, niin tämä järjestelmä on yksiselitteisesti paras. Ja kyllä se meidän geopoliittinen sijainti huomioon ottaja niin on myös meille, meidän kansalle äärettömän tärkeä. Eli kyllä me pitäisimme kiinni tästä järjestelmästä ja siitä päätöksestä, mikä sen suhteen on tehty.
Miten Mika Kari SDP:stä näkee asian?
Joo, päätöshän tehtiin jo Marinin hallituksen aikana, että ei tällaisia pitkiä prosesseja ei sillä lailla katkaista ikään kuin on-off-kytkimellä, vaan ne on pitkiä prosesseja. Olen itse ollut nyt 15 vuotta puolustusvaliokunnassa jäseninä ja siinä aikana on hankittu valtakuntaa monenlaisia puolustustarvikkeita. Mutta tietenkin tämä Gazan tilanne, Israelin toimet Gazassa ja tämä yleinen laaja Israelin toimien tuomitseminen aiheuttaa sen, että on syytä arvioida näitä asioita. Ja tuossa äsken aamun TV:n puolella sanoinkin, että toivoisin, että niin pääministeri kuin puolustusministeri antaisi syksyllä eduskunnalle tästä niin kuin oman arvion, jotta eduskunta voisi keskustella. Ja voisi keskustella ja tehdä omia arvioita. Ja on tietenkin selvää, että tämä tilanne myöskään Gazassa ei tule olemaan ohi päivässä tai viikossa, vaan enemmänkin vuosissa.
Ja se on myös hyvä muistaa, että nämähän ei ole minkään yksittäisen henkilön tai yksittäisten virkamiesten päätöksiä, vaan näitä tutkitaan laajasti yhteistyössä ulkoministeriön ja puolustusministeriön kanssa. Eli siellä katsotaan kokonaisvaikutus sekä ulko- että turvallisuuspolitiikkaan ja pitkät prosessit, ja Suomella on pitkät perinteet myös eettisessä toiminnassa. Eli kyllä nämä niin kuin on sen puolella, että tämä hankinta pitää edelleenkin.
Jos otetaan esille tässä, juuri Hanna Räsänen keskustassa nosti esille tämän eettisen puolen tässä. Jos katsotte nyt sitä Gazan tilannetta ja Israelin toimia, niin onko tässä jotain sellaista, että jos nyt oltaisiin tätä päätöstä tekemässä, niin miten silloin pitäisi suhtauduta? Aloitetaan sieltä SDP:stä Mika Kari ja sen jälkeen sitten päästetään Jarno Limnell ääneen.
Ihan varmasti asia arvioitaisiin hieman toisella tavalla, tai ehkä aika paljonkin toisella tavalla
millä
kuin
tavalla?
Aikaisemmin. Varmasti ensimmäiseksi olisi myös keskustelu eurooppalaisten kumppaneiden kanssa siitä, miten yhdessä suhtaudumme Israeliin ja hankintoihin Israelista. Se olisi varmasti ensimmäinen prosessivaihe, jolloin tämä saisi lähtökohtaisesti tämmöisen ulkopoliittisen näkökulman tähän alkuun. Silloin vielä edellisen hallituksen aikana tämä hankinta tehtiin varmasti lähtökohtaisesti enemmän puolustuspolitiikan näkökulmasta. Hankittiin maailman suorituskykyisin, kustannustehokkain ilmapuolustusjärjestelmä. Nyt tämän päivän todellisuutta, kun katsotaan, niin varmasti ensimmäinen lähtökohta olisi arvioida myös nämä ulkopoliittiset näkökulmat.
Kiitos.
Olen kyllä ihan samoilla linjoilla. Maailma muuttuu. Ei tässä ole kovin pitkä aikaa, kun Suomi teki vielä merkittäviä aseostoja Venäjältä. Ja tänä päivänä muuttuneen maailmantilanteen ja Venäjän aggressiivisen toiminnan takia ne on täysin seis. Tässäkin maailma muuttuu, Lähi-Itä muuttuu. Mutta toki täytyy myöskin minun mielestä rehellisesti nostaa se esille, että kyllähän meidän tehtävänä on, aivan kuten Hanna Räsänen tässä erittäin hyvin totesi, on huolehtia Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Ja kun me puhumme tämän päivän sodankäynnistä ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä, niin kyllä pitää sekin myös kysyä, että mistä sitten löytyisi vastaavan tyyppisiä suorituskykyisiä ja asejärjestelmiä kuin tämä Davidin linko. Niitä ei esimerkiksi Euroopassa ole. Ja silloin me tullaan siihen ei mustavalkoiseen, vaan vähän hankalaankin pohdintaa, että missä määrin otetaan ja pitää ehdottomasti ottaa eettiset ja muut arviot huomioon. Mutta toisaalta myöskin, miten me huolehdimme siitä riittävästä modernista suorituskyvystä, mitä puolustukseen tarvitaan.
Jarno Limnell, osaatko vastata omaan kysymykseesi, eli löytyisikö jostakin sitten vastaavia järjestelmiä?
No, oma ymmärrys tässä hetkessä, niin Euroopasta ei näitä löydy. Kuten Mika Kari tuossa totesi aikaisemmin hyvin, niin Eurooppa on nyt nostamassa puolustusteollisuuttaan, aseteknologian kehitystä, innovaatioita uudelle tasolle, mutta nämä eivät ole kuukausien tai edes vuosien asioita, vie pitkän aikaa. Kyllä siinä vaiheessa varmasti niin jouduttaisiin Euroopan ulkopuolelta sitten muita ratkaisuja katsomaan.
Ja itse näen tämän tilanteen myös näin, että jos nyt tässä hetkessä lähdettäisiin tekemään tätä hankintaa, niin varmaan silloin kyllä vaadittaisikin tämmöinen yhteiseurooppalainen keskustelu. Niin nyt kun on nähtykin, niin Euroopan maat on lähteneet yksittäiset maat tekemään niin ulostuloja asian suhteen. Ja nyt kun Euroopallahan ei ole minkäänlaista vientikieltosopimusta Israeliin, niin varmaan olisi keskustelun paikka lähteä miettimään nyt yhteiseurooppalaisesti tätä asiaa. Nyt kukin maa toimii niin kuin omalla tavallaan.
Ja tähänhän on ottanut kantaa eduskunnan puolustusvaliokunta viime kesäkuussa omassa puolustusselonteossa. jossa otimme kantaa siitä, että tämmöinen liiallinen riippuvuus yhdestä maasta puolustusmateriaalien hankintojen osalta ei ole terveellinen tilanne Suomen kaltaiselle maalle. Ja se oli musta erinomaisen hyvä havainto eduskunnan puolustusvaliokunnalta ja uskon kiinni, että tältä pohjalta myös tätä keskustelua tullaan syyskaudella jatkamaan. Meillä on tietenkin riippuvuuksia. Kaikki tietää, meillä on isoja hankintoja Yhdysvalloista ja niin edelleen. Mutta millä tavalla näitä riippuvuuksia voidaan koko Euroopankin mittakaavassa vähentää? Se vaatii Euroopan omaa ryhdistäytymistä puolustusmateriaalien tuottajana.
Tässä on mukava kehua itseään meidän puolustusvaliokunnan mietintöä. Ja olen, Mika, sinun kanssa ihan samaa mieltä. Mutta maailma on myöskin tänä päivänä hyvin keskinäisriippuvainen. Jos me ajatellaan jotain tiettyä asejärjestelmää tai vaikka softaa, ei ole kovin monta asejärjestelmää tänä päivänä, missä ei niin sanotusti koodia olisi. Niin se on monesti hyvin poikkivaltiollinen projekti, prosessi, jossa on hyvin paljon toimijoita mukana. Ja mä uskon, että tämä, mitä Mika nosti esille, niin nousee jatkossa yhä keskeisempään rooliin. Eli me ei puhuta pelkästään asejärjestelmän hankinnasta, ja sitten se on siinä, vaan me puhutaan pitkistä elinkaarihuolloista, sopimuksista, päivityksistä ynnä muuta. Ja silloin siinä täytyy myöskin ottaa huomioon se, että se maailma voi siinä matkalla muuttua. Ja ketkä on niitä luotettavia kumppaneita, kenen kanssa tällaista yhteistoimintaa tehdään.
Kiitos. Tuossa tuli nyt esille tämä sopimusasia ja Saksa rajoittaa tosiaan aseiden vientiä Israeliin Gazan sodan takia. Espanja on perunut Israelista tekemiä asehankintoja ja puhutaan jopa niin kuin lähes 300 miljoonan euron arvoisista panssarintorjuntaohjushankkeista. Miten te näette, mitä tällaisista mahdollisista seuraamuksia voi tulla, jos näitä sopimuksia lähdetään purkamaan? Ole hyvä.
No ainakin tämän Daavidin Lingon osalta, niin puolustusministerihan tuli ulos eilisessä päivänä asialla, että sehän tulisi Suomelle tosi kalliiksi, jos sitä lähdettäisiin perumaan sitä kauppaa. Että se tulisi taloudellisesti kalliiksi ja sitten meille jäisi sitten aukko meidän puolustuskykyyn, eli se on aika mahdoton ajatus lähteä miettimään. Ja Suomehan on tehnyt taas sitten niin kuin toisinpäin kauppaa juuri tällä softalla, mikä liittyy sen Daavidin Lingon integroimiseen sitten suomalaiseen järjestelmään. Mm. Eli jos meillä on järjestelmä ja laitteisto, niin toki sitten täytyy sitten toimia Suomessa. Eli nämä oikeastaan on semmoisia toisissa vahvasti riippuvia asioita, että niitä on kumpaakaan aika mahdoton lähteä enää perumaan.
Mika Kari.
Joo, kiitos. Mä näen kanssa tämän tämmöisenä ehkä niin kuin eettisenä ja vähän ehkä hypoteettisenäkin kysymyksenä. Ja on tässä tietenkin myös tällainen maantieteellinenkin näkökulma. Suomi Venäjän naapurina joutuu näissä asioissa katsoa todellisuutta vielä lähempää kuin ehkä Saksassa. Ja sitten toisaalta
tai
ehkä,
Espanjassa.
Tai varsinkaan Espanjassa tai Portugalissa. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan myös Saksa on... Muistini mukaan olisiko viidenneksi suurin aseviejä maailmassa. Et Saksalle se on myös tämmöinen vientibrändi kysymys, että Saksan asevienti toimisi mahdollisimman eettisellä pohjalla. Ja uskon, että ja jonkun verran saksalaisten kollegoiden kanssa näistä asioista on keskustellutkin, niin Saksassa myös tämä historia, heidän oma historia, painaa myös tämän eettisen kysymyksen usein aina esiin.
Nostaisin tässä ehkä vielä yhden näkökulman esille. Se on nimenomaan se, mistä puhuttiin aikaisemmin, että välttämättä suorituskykyisiä, korvaavia muita järjestelmiä ei oikein löydy. Ja siihen yksinkertainen syy on se, että maailmassa ei ole riittävästi innovoitu. Ei ole kehitetty puolustusteollisuutta. Ja nyt kun katson tämän hetken maailman tilannetta, valitettavasti... Niin täytyy sanoa, että jos jossain tällä hetkellä markkinat kasvaa, niin kyllä se on puolustusteollisuus, turvallisuusteknologia, kaksikäyttöteknologia. Ja tämä on mun mielestä myöskin, ja sekin pitää sanoa ääneen, suomalaisille innovaatioille, suomalaiselle osaamiselle, suomalaisille yrityksille merkittävä mahdollisuus. On sitten kysymys avaruusteknologiasta, tietoliikenneverkoista tai vaikka drooneihin liittyvästä kehitystyöstä. Eli tässä on myöskin markkinat kasvaa ja meidän kannattaa itse olla tässä aktiivinen.
Suomi myös vie puolustustarvikkeita Israeliin. Viime vuonna vientilupien arvo moninkertaistui. Se oli noin 17 miljoonaa euroa. Miten te näette sen, että kun tässä täytyy myös pohtia totta kai sitä, miten asejärjestelmät sopivat yhteen, mikä on meidän puolustuksen kannalta turvallisinta, sitten myös tätä eettistä puolta. Mutta kun me lähdetään arvostelemaan esimerkiksi Israelia ja sen toimia, ja meillä on kuitenkin näitä kauppakumppanuuksia ja tarvitaan tiettyjä järjestelmiä, niin pitääkö meidän jollakin tavalla olla varpaillaan tässä, että millä tavalla heitä arvostellaan, että me ei sitten olla ongelmissa näiden kauppasuhteiden kanssa?
No, mä itse näen asian niin, että Israel myy aseita. Se on heille, siinä ei ole heille tällaista ulkopoliittista kulmaa, vaan se on heidän vientiään suurelta osiltaan. Enkä näe, että Suomen pitäisi olla varpaillaan tai ainakaan edes tässä ikään kuin nöyristellä tällaisen todellisuuden kanssa, vaan me teemme omista lähtökohdistamme oman arvion. Ja se arvio voi muuttua matkan varrella, niin kuin Jarno tuossa aikaisemmin totesi, historian aikana eri asiat ja eri näkökulmat on muuttuneet. Et ei musta tätä saa lähteä rakentamaan siitä, että meidän pitäisi jollain tavalla näissä asioissa nöyristellä. Me teemme omia ratkaisuja ja ne pitää pohjautua faktoihin, kylmiin tosiasioihin. Suomen itsenäisyyden, itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden varmistamiseen ja siihen liittyvä puolustusmateriaalihankintoihin pitkällä aikavälillä. Mm-hmm.
Joo, viisaasti puhut, Mika, jälleen. Kyllä mä itse olen myös hyvin vahvasti sellainen pragmaattisuuden kannattaja. Täytyy laittaa faktat pöydälle. Ja itse en kyllä, ja tämä ei nyt ole hallituspuolueen politiikkaa, vaan ihan oma mielipide, minä en ainakaan tunnista sitä, jos esimerkiksi olen kesän aikana tai kun olen lukenut meidän ulkoministerimme lausuntoja Lähi-idän tilanteesta Gaasasta, että siinä jotain nöyristelyä olisi. Kyllä me olemme hyvin selkeästi tuoneet Suomen ulkopoliittisen linjan esille, tuominnut monia asioita, mutta sitten samanaikaisesti, niin kuin Mika Kari tässä hyvin totesi, niin pragmaattisesti sitoutuneet siihen asejärjestelmähankintaan, mikä on meidän suorituskyvyn ja turvallisuuden maksimoimiseksi todettu parhaaksi, ja se päätös on tehty vuosia sitten, ja sillä tavalla meidän puolustusta suunniteltu eteenpäin, niin sitä edistetään ja viedään sovitusti loppuun asti.
Kiitos. Hanna Räsänen keskustasta, ole hyvä.
No oikeastaan me juuri eduskunnan ennen kesätaukoa me saimme ison salin tämän puolustusselonteon ja kävimme sitä läpi hartaudella. Kuultiin satoja asiantuntijoita ja sen prosessin aikana varmaan kyllä kaikille selvisi se, mitenkä pitkä linja Suomessa tämä on. Meidän puolustusselonteko tehdään vuosiksi, kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja totta kai eletään hetkessä ja eletään ajassa, mutta meillä on tosi vakaa pohja siinä. Ja siellä asiat pohditaan sekä eettisyyden kannalta, mutta ennen kaikkea Suomen puolustuskyvyn ja myös ulkopolitiikan kannalta ja ulkoisen turvallisuuden kannalta. Ja viittasit äsken siihen, että se vienti Israeliin olisi kasvanut, niin siellähän se viennin osuus on juuri tätä softaa suurelta osin, eli mikä tukee sitä, että se jo tehty ostopäätös Davidin lingosta, että se järjestelmä sitten toimii täällä Suomessa. Eikä olisi järkeä olla sitten tekemättä semmoista kauppaa, mikä tukee sen Davidin lingon toimintaa. Eli kyllä mä uskon siihen, että Suomen kannattaa pitää tämä linja, mikä sillä on tähänkin asti ollut, mutta silti meidän toki oppositiopuolueen edustajana myös kannustan hallituspuolueita pitämään yhtenäisen linjan myös siellä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ulospäin sitten. Eli meidän pienen valtion täytyy olla tosi yhtenäinen myös sitten siinä ulkoisessa viestinnässä ja kannustan siihen edelleenkin.
Joo, mä tähän ehkä tartun myös, että meillä puolustusvaliokunnassa on erinomaisen hyvä työskentelyilmapiiri ollut ne kaikki vuodet, mitä on saanut itsekin mukana olla, myös tällä hetkellä erittäin hyvä. Ja se kattaa kuitenkin kaikki eduskuntapuolueet, isot puolueet ja keskisuuret ja pienetkin. Mutta niin kuin Jarno tuossa viittasi ulkoministerin lausuntoihin, niin yhdyn niihin näkökulmiin, mitä ulkoministeri itsekin on todennut. Mutta tietenkin hallituksen sisällä aivan selvästi nähdään, että vaatii keskustelua ja linjan rakentamista tämä Gaasan kysymys. Tämä ei voi jäädä ikään kuin tämmöiseksi tyhjäksi tauluksi, tabula rasaksi, vaan tähän pitää hallituksen myös ottaa kanta ja tuoda se kanta myös eduskunnan tietoon.
Annetaan Jarno Limnellin vielä vastata. Mennään sitten takaisin näihin asekauppoihin enemmän.
Minun mielestä on erittäin hyvä, että meillä on Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen vahvaa konsensusperiaatetta. Eli hyvässä rakentavassa yli hallitus, oppositio, yli puoluerajojen löydämme yhteisiä ratkaisuja. Mutta ei se saa toisaalta minun mielestä myöskään, mitä ei minun mielestä esimerkiksi puolustusvaliokunnassa ei tapahdu, ei se saa
keskustelua tyrehdyttää, että tulee
heitä
yksi
hallituksen
totuus.
Sisällä.
Ja hallituksen sisällä kyllä on eri puolueilla erilaisia näkökulmia ja sitten niitä nostetaan mediassa esille, mutta ei minulla ole epäilystä siitä, etteikö siitä myöskin yhteinen selkeä linja löytyisi.
Keskustelemme täällä parhaillaan asekaupoista ja niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Meillä on täällä studiossa puolustusvaliokunnan jäsenet Jarno Limnell kokoomuksesta, Hanna Räsänen keskustasta ja Mika Kari SDP:stä. Puolustusvoimat on 2000-luvulla ostanut lukuisia Suomen puolustuskyvyn kannalta keskeisiä asejärjestelmiä nimenomaan Israelista. Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen tehdyistä puolustusvoimien lisähankinnoista jopa yli 40% kohdistui Israelin ja sen aseteollisuuteen. Minkä verran te käytte eduskunnassa ja puolustusvaliokunnassa ihan tätä eettistä keskustelua liittyen näihin asekauppoihin?
Meillä on tosi keskusteleva puolustusvaliokunta. Ja kun, niin kuin äsken tuossa todettiinkin, niin sen pöydän ympärillä niin on isot puolueet ja on pienet puolueet. Ja siellä ei oikeastaan ole sellaista asiaa, mistä me ei voitaisi puhua ja keskustella. Ja se puolustusselonteko, mitä nyt laadittiin, niin se oli tosi hyvä alusta sille keskustelulle. Ja siellä kyllä niin kuin opponoidaan myös toisiamme ja niin kuin kuuluukin, koska tämä on myös sellainen asia, mistä pitää pystyä keskustelemaan. Ja kyllä me luulen, että nyt palataan istuntotauko tuonne eduskuntaan ja taas on maailman tilanne kuohunut ja muuttunutkin, niin varmaan tämä on sellainen asia, mistä meillä on syytäkin keskustella ja nostaa se sinne ehkä jopa omana asiana.
Ulkopolitiikkaa Suomessa perustuslain mukaan johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja kiistakysymykset sitten. Valtioneuvosto tuo tietenkin eduskuntaa. Tämä vastuu ulkopolitiikan johdosta on tarkkaan näin muotoiltu, mutta iso suomalainen perinne on tämä parlamentarismi. Että varmistamme yli vaalikausien ulkopolitiikan linjan, riippumatta siitä, mitkä puolueet kulloinkin hallitusvastuussa on. Ja tämä keskustelu eduskunnassa, niin kuin Hanna tuossa totesi, niin juuri näin, että me pystytään keskustelemaan, me pystytään olla asioista eri mieltä, mutta me mikä tärkeää, että me pystytään tekemään yhteisiä johtopäätöksiä ja yhteisiä kannanottoja. Ja kun viittasin tuohon tuoreeseen puolustusvaliokunnan huomioon tästä riippuvuuksista joistakin maasta puolustusmateriaalihankinnoissa, niin se kanta on meidän muuten yhteinen. Koko eduskunnan puolustusvaliokunta oli yksimielinen tästä asiasta ja se on iso arvo tällaisenakin aikana.
Ehdottomasti niin, mutta haluaisin vielä Mika Kari kuulla tästä, kun kysyin nimenomaan tästä eettisestä keskustelusta, niin minkälaista eettistä keskustelua? Nyt kerroit vähän laajemmin tästä yleisestä ja tästä konsensuksesta, mikä teillä selkeästi vallitsee, mutta miten nämä eettiset asiat, koska ikävä kyllä, kun me katsomme tuota Gaasan tilannetta ja koko Lähi-idän tilannetta, niin aika karmiva se on se tilanne.
Meillä on eduskunnassa kansalaisaloite, jossa halutaan tuoda nimenomaan ihmisoikeudet ja eettiset kysymykset myös puolustusmateriaalien hankinnoissa esiin. Ja tämä eettinen keskustelu on musta meillä ihan hyvällä tasolla. Suomessa on sivistynyt kansa, joka valitsee kansanedustajia, jotka siltä pohjalta, joilla on sydäntä käydä näitä keskusteluja. Me ollaan pieni maa, me joudutaan tällaisena aikana myös ottamaan näitä vaikeita realiteetteja esiin, mutta ei tässä ajassakaan. Ei tässäkään ajassa saa unohtaa ihmisoikeuksia ja tämmöinen niin kuin terrorityyppinen sodankäynti pieniä toimijoita vastaan, niin se on sellainen asia, jota pienet valtiot erityisesti ei saa hyväksyä maailmalla.
Joo, ja tästä on helppo jatkaa. Ehkä niin kuin itse ajattelen paremminkin niin, ja miten uskon, että asiat ehkä paremminkin tuolla eduskunnan suunnalla minun kokemuksen mukaan tapahtuu, niin ei siellä niin kuin meillä välttämättä agendassa ole kohtaa, että no nyt keskustellaan etiikasta, ja nyt on etiikkakeskustelu päättynyt, ja sitten siirrymme seuraavaan. Vaan se on ehkä vähän niin kuin kun tehdään kakkua. Se on semmoinen vatkattu muna sinne sisään, jossa on ne ikään kuin arvopohja, mitä Mikakin tässä luetteli, demokratian puolustaminen, ihmisoikeus. Mitkä lukee meidän puolustusselonteossa hallitusohjelmassa? Ja kyllä, eettisyys on yksi erittäin tärkeä asia yli puolueen rajojen, johon kiinnitetään huomiota, kun erilaisia päätöksiä tehdään. Mutta sitten liittyy muitakin pragmaattisia asioita, jotka täytyy siinä kokonaisarviossa ottaa huomioon. Ja haasteelliseksihan tässä tekee, niin kuin on kaikkien suulla todettu, maailma muuttuu ja muuttuu jatkossakin.
Pitäisikö näitä kauppoja välttää sitten tulevaisuudessa hyvin lyhyesti? Mika Kari.
Aivan varmasti tällainen keskustelu eduskunnan syksyllä tullaan käymään, mutta mihin johtopäätöksiin siinä päädytään, niin musta se keskustelu pitää ensisijaisesti käydä myös puolustusvaliokunnassa, myös suljettujenkin ovien takana, koska kyse on myös tästä kotimaan puolustamiseen liittyvistä asioista, mutta myös julkisesti. Ja sen takia sanon, että olisi hyvä, että pääministeri, puolustusministeri toistaan keskustelun myös julkisuuteen.
Hyvin lyhyesti.
Ehdottomasti tarvitaan keskustelua tämän asian ympärillä, mutta tietysti niin kaikki me tässä kolme ollaan puolustusvaliokunnan jäseniä, niin varmaan se tulokulma tulee sitten sieltä puolustuksesta ja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Ja keskustelua tarvitaan sekä ulko- että turvallisuuspolitiikan kannalta ja myös sen eettisyyden kannalta. Ja kylläpä luulen, että keskustelu eduskunnassa tulee tästä nyt syksyllä.
No ihan varmasti tulee keskustelua sekä eduskunnassa että meidän yhteiskunnassa, ja minun mielestä se on hyvä asia.
Kiitos teille oikein paljon haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Näin mentiin Ykkösaamussa tänään tiistaina. Minä olen Markus Liimatainen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajina Anette Blenkov, Petri Kejonen sekä toimittajina Greta-Maria Kivioja ja Milla Asikainen. Äänitarkkailijana oli Susan Grönholm. Nyt oikein paljon kiitoksia seurasta ja hyvää tiistai-aamun jatkoa.